διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μανούλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή επέλεξα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε παρέα ένα πολύ σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει να κάνει με τη σπατάλη του φαγητού. Γιατί ακριβώς μιλάμε όταν μιλάμε για σπατάλη φαγητού? Γιατί είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε για αυτήν? Και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να δράσουμε ενεργά ώστε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο του φαγητού που τελικά καταλήγει στα σκουπίδια? Το 2011, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε την εκτίμηση ότι το 1 τρίτο των τροφίμων ανά τον κόσμο χάνεται ή καταλήγει στο καλάθι των αχρήστων. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα φαγητού, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη και για τη σύντηση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού. Ανταυτού απορρίπτεται. Όταν μιλάμε λοιπόν για σπατάλη φαγητού, μιλάμε κυρίως για δύο μεγάλες κατηγορίες. Μιλάμε για την απώλεια φαγητού ή τροφής, αλλά και για τη σπατάλη φαγητού ή τροφίμων. Πάμε να δούμε τι ανήκει σε κάθε κατηγορία. Απώλεια τροφής είναι η μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των τροφίμων που συμβαίνει εξαιτίας των αποφάσεων των προμηθευτών τροφίμων. Ουσιαστικά, μιλάμε για την τροφή εκείνη που εμφανίζεται μετά τη συγκομιδή και έως τη λιανική πώληση, αλλά καταλήγει να εξαιρείται από τη λιανική πώληση χωρίς να μετατρέπεται σε κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα σε ζωοτροφή ή σε σπόρους. Ένα τέτοιο παράδειγμα, για να καταλάβουμε περίπου γιατί ακριβώς μιλάμε, είναι λόγου χάρη η αλίευση ψαριών, τα οποία για κάποιους λόγους δεν μπορούν να πουληθούν και καταλήγουν στα σκουπίδια. Ή η συγκομιδή καρπών, οι οποίοι τελικά δεν προχωρούν στο λιανεμπόριο και αποβάλλονται ως απόβλητα. Σπατάλη τροφίμων τώρα θεωρείται η μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας τροφίμων που συμβαίνει εξαιτίας των λιανοπολιτών, εξαιτίας όσων παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων, αλλά και εξαιτίας των καταναλωτών, εμάς των ίδιων. Προϊόντα τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που θεωρείται ιδανικό για πώληση σε σχέση με τα οργανωληπτικά τους χαρακτηριστικά, δηλαδή το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και άλλα, προϊόντα τα οποία τείνουν να λήξουν ή μένουν αχρησιμοποίητα για πολύ καιρό, καθώς και προϊόντα τα οποία καταλήγουν να περισσεύουν, είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με τη σπατάλη τροφίμων. Πέρα από το κομμάτι της ηθικής, δηλαδή το γεγονός ότι φαγητό πετιέται ενώ ο κόσμος πεινάει, μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει ακόμη και το ίδιο το περιβάλλον. Μιλάμε για τρόφιμα τα οποία παράγονται κανονικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως φυτοφάρμακα ή και άλλες ουσίες, ότι χρησιμοποιείται ενέργεια για καύσιμο προκειμένου να επεξεργαστούν, να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν σωστά και τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Όπου και εκεί το πρόβλημα συνεχίζεται, μιας και απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα μεθανίου κατά την αποσύνθεσή τους. Και αν το μεθάνιο είναι μια λέξη άγνωστη για τους περισσότερους, αρκεί να σας πω πως είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα και μάλιστα συμβάλλει στο σχηματισμό όζοντος, επηρεάζοντας έτσι σοβαρά τόσο την ατμόσφαιρα και την ποιότητα του αέρα, όσο και την κλιματική αλλαγή. Μιλάμε ακόμη για σπατάλη νερού, το οποίο καταναλώνεται για την παραγωγή τους και το οποίο χαραμίζεται. Και δεν μιλάμε για μια μικρή ποσότητα νερού που χρειάζονται τα τρόφιμα αυτά που απορρίπτονται. Μιλάμε για ποσότητα νερού ίση με αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι εμείς παγκοσμίως για ένα χρόνο. για να σας δώσω λίγο περισσότερο να καταλάβετε για ποσότητα νερού ίση με τον ποταμό Βόλγα της Ρωσίας. Νομίζω πως αν σας μιλήσω λίγο με αριθμούς για το πρόβλημα αυτό, θα πάρει ίσως τη διάσταση που αξίζει στο μυαλό και στη συνείδηση όλων μας. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να τραφούν με την ποσότητα φαγητού που πετιέται στα σκουπίδια μόνο από την Αμερική. Η σπατάλη των τροφίμων που αφορά το βρώσιμο φαγητό ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους φαγητού παγκοσμίως. 1,4 δισεκατομμύρια εκτάρια γης, δηλαδή το 28% της παγκόσμιας γεωργικής έκτασης, χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων τα οποία τελικά απορρίπτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουμε και για οικονομία, οι συνέπειες της σπατάλης φαγητού αντιστοιχούν ετησίως σε 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε απλώς για μια μικρή ποσότητα φαγητού στο πιάτο που τελικά καταλήγει στα σκουπίδια. Μιλάμε για ένα τεράστιο κοινωνικά, ηθικά και περιβαλλοντικά πρόβλημα, το οποίο ευτυχώς υπάρχει τρόπος και να το περιορίσουμε και να το μειώσουμε. Είδαμε πόσο σημαντική είναι η σπατάλη φαγητού σε όλα τα επίπεδα. Ποιοι είναι όμως οι τρόποι μέσω των οποίων μπορούμε τελικά να μειώσουμε τη σπατάλη του φαγητού? Μπορούμε πρακτικά να μειώσουμε αυτήν τη σπατάλη σε 4 τομείς στην καθημερινότητά μας. Ο ένας τομέας είναι αυτός που αφορά το σχεδιασμό αγοράς των εβδομαδιαίων ή και μηνιαίων αγαθών φαγητού. Ο δεύτερος τομέας αφορά την αποθήκευση αυτών των αγαθών. Ο τρίτος έχει να κάνει με την προετοιμασία του φαγητού, καθώς και με το πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα. Και τέλος, ο τέταρτος τομέας είναι αυτός που περιλαμβάνει ουσιαστικά τη διαχείριση του εναπομείναντος φαγητού, αυτό που αποκαλούμε δηλαδή αποφάγια. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα και πιο αναλυτικά, ώστε να έχουμε μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι επί της ουσίας να μειώσουμε τη σπατάλη του φαγητού στην καθημερινότητά μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του φαγητού μας? Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος για να μειώσουμε το φαγητό που σπαταλάτε από το να οργανώσουμε μία λίστα με όλα εκείνα τα φαγητά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε σχεδιάσει πρώτα το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ενδεχομένως μενού του σπιτιού, κάτι που έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές στο παρελθόν. Να λοιπόν που η χρησιμότητά του είναι πολύ σπουδαία και για ακόμα έναν τομέα της καθημερινότητάς μας, τη σπατάλη του φαγητού. Εάν λοιπόν έχουμε ένα πλάνο με όλα τα φαγητά που θέλουμε να μαγειρέψουμε, μπορούμε πολύ πιο εύκολα να οργανώσουμε και τις πραγματικές πρώτες ύλες που χρειάζονται και επομένως να μην οδηγηθούμε στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων φαγητού που ίσως τελικά να καταλήξουν στο καλάθι των αχρήστων. Αφού λοιπόν οργανώσουμε το μενού μας, τότε σειρά έχει η δημιουργία μιας λίστας για τα ψώνια, στην οποία θα πρέπει να περιέχονται όσο περισσότερο γίνεται οι ακριβείς ποσότητες που θα χρειαστούμε. Επίσης, μια πολύ καλή συμβουλή είναι, πριν να φύγουμε για την αγορά, να ελέγξουμε τα ντουλάπια και το ψυγείο μας. Δεν σας έχει τύχει να θέλετε να μαγειρέψετε ένα φαγητό, να αγοράσετε τελικά που χρειάζεται και γινώντας σπίτι να βρείτε τα μισά υλικά ξεχασμένα κάπου στο ψυγείο ή στα ντουλάπια σας? Φαντάζομαι πως είναι κάτι το οποίο έχει τύχει στους περισσότερους από εμάς, οπότε ένας καλός έλεγχος μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μειώσουμε την κατανάλωση φαγητού, στο να μειώσουμε ουσιαστικά τα απορρίμματα. Οργανωθείτε λοιπόν καλά πριν ξεκινήσετε την οποιαδήποτε αγορά σας. Φτιάξτε μια οργανωμένη λίστα, ελέγξτε το ψυγείο και τα ντουλάπια σας, ελέγξτε ημερομηνίες λήξης σε τρόφιμα και είστε έτοιμοι. Πώς χρειάζεται να αποθηκεύουμε το φαγητό μας? Συνήθως, το μεγαλύτερο πρόβλημα σχετικά με τη σπατάλη του φαγητού ξεκινάει από την αποθήκευσή του. Αποθηκεύστε λοιπόν σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά σας, ώστε να επιτύχετε το μέγιστο προσδόκιμο ζωής του και έτσι, αντί να πεταχτούν, να καταναλωθούν. Όπως είχαμε δει και σε προηγούμενη εκπομπή για τα φρούτα και τα λαχανικά, ορισμένα φρούτα και λαχανικά εκπέμπουν μία φυσική ορμόνη η οποία οφείλεται στη διάσπαση της χλωροφύλης, το εθυλένιο. Άλλα φρούτα και λαχανικά παράγουν περισσότερο εθυλένιο και άλλα φρούτα και λαχανικά λιγότερο εθυλένιο. Επομένως, θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκεύουμε. Ένας πολύ πρακτικός κανόνας είναι να αποθηκεύουμε τα φρούτα και τα λαχανικά σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένη υγρασία. Γενικώς μπορείτε να αποθηκεύσετε μπανάνες, μήλα και ντομάτες μεμονωμένα και τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά μαζί. Οργανώστε τα ντουλάπια σας, προκειμένου να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα σας τα τρόφιμα και να μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τι και πόση ποσότητα φαγητού απομένει. Διαβάστε τις ετικέτες πάνω στα τρόφιμα που αγοράζετε, ώστε να αποθηκεύσετε το κάθε ένα σύμφωνα με τις δικές του ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης και έτσι να έχετε έναν ακόμη καλύτερο τρόπο διαχείρισης του φαγητού σας. Πώς μπορούμε τώρα να οργανώσουμε την προετοιμασία του φαγητού μας, ώστε να έχουμε μηδενική σπατάλη? Αρχικά υπάρχει ένα βήμα, το οποίο μπορούμε να κάνουμε πριν την αποθήκευση των τροφίμων, το οποίο θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ και την ίδια την καθημερινότητά μας σε σχέση με την κατανάλωση του φαγητού. Όταν λοιπόν γυρίσουμε σπίτι με τα ψώνια μας, θα χρειαστεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να προετοιμάσουμε τα τρόφιμα πριν την αποθήκευσή τους. Για παράδειγμα, πλύνετε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά σας. Στεγνώστε τα καλά. Κόψτε τα λαχανικά σας, τα οποία προορίζονται για σαλάτες, όπως είναι το μαρούλι, το λάχανο και άλλα, και τοποθετήστε τα μέσα σε σακουλάκια τροφίμων, ώστε να τα έχετε έτοιμα, πλυμμένα και κομμένα, όταν έρθει η ώρα για να τα καταναλώσετε. Με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα αποφύγετε την κατανάλωση σαλάτας, γιατί μπορεί να βαριέστε, άρα την έχετε έτοιμη, κομμένη, και επίσης δεν θα χαλάσουν τα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο. Εφόσον είναι έτοιμα κομμένα, θα τα καταναλώσετε πολύ πιο εύκολα. Χρησιμοποιήστε τον καταψύκτη σας. Αποθηκεύστε σε αυτόν τρόφιμα τα οποία δεν πρόκειται να καταναλώσετε σύντομα, όπως για παράδειγμα το κρέας. Επίσης, χρησιμοποιήστε τον καταψύκτη σας για να αποθηκεύσετε φαγητό που έχει απομείνει και δεν έχετε σκοπό να καταναλώσετε σύντομα. Κάνοντας τέτοιου τύπου μικρές αλλαγές, δεν πάει χαμένο το φαγητό, το οποίο είτε από κούραση, είτε επειδή μπορεί να το ξεχάσουμε, τίνει να καταλήγει στα σκουπίδια. Τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αποφάγια. Το φαγητό που περισσεύει είναι ένα θέμα που αφορά ενδεχομένως πολλούς από εμάς και συνήθως είναι και αυτό που καταλήγει πιο συχνά στο καλάθι των αχρήστων. Όπως αναφέραμε μόλις, ένας καλός τρόπος είναι η κατάψυξη του επιπλέον φαγητού μέχρι την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να το καταναλώσουμε. Ακόμη, μπορείτε να αξιοποιήσετε μέρος του φαγητού για την παρασκευή άλλων συνταγών, ώστε να ανακυκλώσετε πρακτικά ένα φαγητό. Εάν σας έχει περισσέψει φαγητό μετά από ένα τραπέζι σε φίλους ή συγγενείς και περισσεύει αρκετή ποσότητα φαγητού, μοιράστε τα περάκια στους φιλοξενούμενούς σας. Έτσι το φαγητό μοιράζεται και έχει λιγότερες πιθανότητες να καταλήξει στα σκουπίδια. Εάν είστε έξω και καταναλώνετε φαγητό, αλλά δεν ολοκληρώσετε την κατανάλωσή του, πάρτε το μαζί σας. Υπάρχουν και εδώ πολύ περισσότερες πιθανότητες να καταναλωθεί την επόμενη ημέρα, από ότι να τα αφήσετε εκεί που θα καταλήξει απλώς στα σκουπίδια. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς αφορά γενικώς τη σπατάλη φαγητού. Αντιλαμβάνομαι πως ίσως για τους περισσότερους να είναι μια δύσκολη διαδικασία, τόσο από άποψη χρόνου, όσο και από άποψη οργάνωσης. Σίγουρα, το πιο εύκολο είναι απλώς να πετάξουμε ό,τι έχει περισσέψει ή ό,τι έχει χαλάσει. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πλήρως την καθημερινότητά μας από την αρχή. Αρκεί μονάχα να κάνουμε μικρά-μικρά βήματα και σιγά-σιγά η εξοικονόμηση του φαγητού θα μπορέσει να γίνει μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας. Άλλωστε, ακόμη ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ιδίως στις ημέρες που διανύουμε, είναι και αυτός που αφορά το οικονομικό κομμάτι. Αν εξοικειωθούμε με τη διαχείριση του φαγητού μας και βρούμε τρόπους μέσα στην καθημερινότητά μας να μην σπαταλάμε το φαγητό μας, τότε θα έχουμε κάνει και μια πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών μας, κερδίζοντας έτσι ένα μεγαλύτερο όφελος και στο πορτοφόλι μας. Αρκεί απλώς να δώσετε μία ευκαιρία και να κάνετε μικρές αλλαγές κάθε φορά. Θα έχετε βοηθήσει και τον εαυτό σας και τον πλανήτη. Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι πεινάνε, οπότε δεν είναι πολύ ευχάριστο να πετιέται φαγητό που μπορεί με κάποιο τρόπο να καταναλωθεί. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσο αναλύουμε παρέα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και φυσικά εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σας έχω μερικές πρακτικές ιδέες, προκειμένου να καταφέρετε να αξιοποιήσετε όσο καλύτερα μπορείτε το φαγητό που περισσεύει, πριν προλάβει να χαλάσει και να καταλήξει τελικά στα σκουπίδια. Εάν σας έχει περισσέψει κρέας μαγειρεμένο από την προηγούμενη ημέρα, είτε κοτόπουλο, είτε μοσχάρι, είτε οποιοδήποτε άλλο είδος κρέατος, χρησιμοποιήστε το στην παραγωγή γρήγορων σνακ για εσάς, τη δουλειά σας ή για το παιδί σας στο σχολείο. Φτιάξτε τορτίγες με κομμάτια κρέατος, τυρί, λαχανικά και μουστάρδα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το κρέας μέσα σε σαλάτες με πολύχρωμα λαχανικά και κάποια σος. Έτσι καταναλώνετε το χθεσινό φαγητό και δεν χρησιμοποιείτε και ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν σας έχει περισσέψει λαδερό φαγητό, ψήστε λίγο κοτόπουλο και χρησιμοποιήστε το λαδερό ως συνοδευτική σαλάτα στο φαγητό σας. Τα όσπρια που περισσεύουν μπορείτε να τα αναμίξετε με ρύζι ώστε να κάνετε κάποιο τύπου φακόριζο, ρεβιθόριζο ή λαχανικά και να δημιουργήσετε νέες κρύες σαλάτες ή ακόμη και να τα πολιτοποιήσετε και να φτιάξετε μπιφτέκια από όσπρια ή βελουτές σούπες. Χρησιμοποιήστε το γάλα που πρόκειται να λήξει σύντομα για την παρασκευή κρέμας ή κέικ, δημιουργώντας έτσι γρήγορα γλυκά σνακ για εσάς και τα παιδιά σας. Αντίστοιχα, χρησιμοποιήστε αντί για γάλα, γιαούρτι. Αποθηκεύστε το τριμμένο τυρί που δεν χρησιμοποιήσατε ολόκληρο στην κατάψυξη και χρησιμοποιήστε το πάλι όταν έρθει η ώρα. Τα πολύ όριμα φρούτα κόψτε τα σε κομμάτια, καταψύξτε τα και χρησιμοποιήστε τα έπειτα για την παραγωγή σμούθης ή γρανίτας. Ανοίξτε το ψυγείο σας και χρησιμοποιήστε όσα λαχανικά σας έχουν μείνει για να φτιάξετε πολύχρωμες σαλάτες ή διάφορα ψητά λαχανικά που θα συνοδεύσουν το φαγητό σας. Μην ξεχνάτε ποτέ να κοιτάτε τις ημερομηνίες λήξης ή τον τρόπο συντήρησης των προϊόντων είναι πολύ πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε το μέγιστο ζωής τους, καθώς επίσης και να μην έχουμε προβλήματα υγείας από λιγμένο προϊόν. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διαιτολόγος Διατροφολόγος, ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικές με το φαγητό, συνταγές και έξυπνες συμβουλές, καθώς επίσης να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί. Και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!